presenta al Messier tale evento allo Spirito Santo. Amen. Prima di Maria, vi grazie a Maria, Signore mio, che in bel canto fosse in esame, un bene che il frutto al dottore a Gesù. Presenta al Messier tale evento allo Spirito Santo. Amen. Ah, se sono fatta, voce. E nato vedo a tallum, le uellisti e li naprovau il minuto tala halla, alle che riguarda i cimiteri, o ci oggezioni, o ci suggerimenti, li nessuno approvava il minuti, ma là, il minuti approvati. E stanno al Metas Rising Out, mil minuti tal-axħar laqa li kienet laqa numru 11, illi tirriguarda dak illi se nkunu qegħdin niddiskutu llum. U f'dik il-laqa, biex nfakkarkom anke l-benefiċċju tal-onorevoli Marta Sportelli illi illum l-ewwel darba li qiegħda tingħaqad ma' naf dan il-kumitat fuq talba tal-Onor George Pulicino u l-Onorevoli Charles Buħaġar intlabna biex fil-laqa li jmiss li hija di tal-kumitat issir preżentazzjoni minn UC Limited li ma' preżentazzjoni tkun tinkludi d-dokumenti tal-MEPA in kwantu tad-Development Permission Application Report li tlesta id-deċiżjoni tal-MEPA u jekk teżisti kopja tal-Environmental Permit u tat-tħejja tiegħu. Tlabna wkoll li kopja stampata ta' il-preżentazzjoni tkun għand il-membri tal-Kumitat qabel il-laqa li jmiss li jadi li fiha se jkompli jiġi diskuss dan is-suġġett sabiex l-istess membri jkunu jistgħu jagħmlu mistoqsijiet tagħhom b'mod aktar informat. Jien ukoll tlab lill-MEPA sabiex b'mod formali jagħtu s-segwenza tal-events, sequence of events, ta' kif qed jiġi trattat il-każ ta' fejn intqal l-awtorità tiġib lil kulħadd on board sabiex ikollu environmental permit u jaġġorna għall-standards tal-lum biex infakkarkom tlabna aktar dettalji dwar dan l-statement. L-Onor George Pulicino talab sabiex tinġab evidenza tal-argumenti kollha li saru Mr. Johan Buttigieg, CEO tal-MEPA, kif ukoll kwalunkwe dokumentazzjoni li tista' tkun ta' interess għall-membri tal-Kumitat dwar is-suġġett. Issa aħna illum li ħaġa nformajna lil kulħadd kif nagħmlu dejjem sabiex illum tersu hawnhekk ippreparati għal dak li aħna tlabnikom ħalli nkunu nistgħu niċċaraw mal-membri ċertu fatti. Però illum fit-tlieta ta' nofsinhar aħna kun tagħna aħna li jusi limiti għax ma smajna xejn minn għandhom u dawna qalulna illi l-avukat tagħhom ma jiflaħx u allura ma jistgħux jattendu. U nixtieq qajjem il-mistoqsija u r-risposta issa illi hemm standing order illi tajt nirreferi għal standing order 164 illi l-Kamra ikolla s-seta u l-awtorità li tħarrek quddiem il-Kamra stess jew quddiem xi kumitat tagħha kull persuna biex tixhed jew tagħti parir dwar xi ħaġa fil-ġurisdizzjoni tal-Kamra bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-ordinanza dwar il-privileġġi u s-seta tal-Kamra tad-Deputati. Minn dan joħroġ il-fatt ukoll illi mbagħad l-ordinanza dwar il-privileġġi u s-seta tal-Kamra tad-Deputati f'kapitlu 4 f'artiklu 4, 8 u 11 tfiem u tiddeskrivi x'passi tista' tieħu din il-Kamra jekk il-min nitolbu biex iġi jixed u dibdan il-kumitat ma jaċċettax l-istedina tagħna. Ġifieri hemm proċedura illi jekk il-UC Limited forsi llum nagħtuhom the benefit of the doubt għala xi ħaġa għalkemm mhux mod li inti timxi ma' kamra mal-Kamra tar-Rappreżentanti jew mal-Kumitat tal-Kamra, però nagħtuhom il-benefiċċju tad-dubju, forsi llum vera kien ma jiflaħx l-avukat, però darb'oħra huma obbligati li jersqu u jekk ma jersqux u minnhom mhux huma biss ikun hemm passi illi ħajt tieħdu sabiex dawn ikunu iridu jiġu hawnhekk u jagħtu xhieda tagħhom. Minn hawnhekk jiena nista' ngħaddi mill-ewwel sabiex nitlob lill-MEPA ħalli tiġi tinkwadrana daqsxejn aktar mod ċar kif ingħata permess biex Siment Silo jopera ħdejn il-Kordi Grain Terminal l-implikazzjonijiet kollha illi jista' jkollha din id-deċiżjoni. Fil-każ hu ieħor jew.
Thank you. Mir fais l-isibna, is-semen tajlu pratikament għal-rigward ta' development permission f'Ottubru ta' 2012, bitra li kienet maħruġa minn mis-CEO dak iż-żmien Dr. Ian Stafraġ, kien għalhekk. Further to your inquiry with regards to the above mentioned matter, please note that this is related to normal operating procedures which one finds in ports. Therefore, no planning permission is needed. Having said that, we are initiating procedure to formalize this and include a section in the DNO legislation whereby we formalize port-related activities in a designated cargo ports. Please be guided accordingly, yours truly. Ovvjament, dan l-istat ta' fatt kien ġie wkoll marraf il-bord tal-MEPA li il-premises jew nistgħu ngħidulhom hekk l-impjant ma kellux development bżonn a formal development permission minħabba dik litra li ħarġet minnha tal-uffiċċju tas-CEO. U bqajna ninsistu magħhom li japplikaw għall-environmental permit li fl-aħħar mill-aħħar huwa l-iktar oġġett importanti biex nassiguraw l-operat tal-ġismu. U fil-fatt UC Limited kienu applikaw għall-environmental permit. Aw Michael Sand li huwa l-persona responsabbli li kien ħadem ukoll fuq l-environmental permit u ġibna d-dokumentazzjoni kollha tagħna flimkien mal-preżentazzjoni li aħna konna minnha lill-bord tal-MEPA vis-à-vis l-environmental permit. Għaliex dejjem qed ngħidu li għala development permit ma kienx hemm bżonn minħabba dik iċ-ċismu. Ta' min biex operaw. Biex operaw, eżattament. Ta' min insemmi wkoll, u naħseb importanti li nġib kondizzjoni lil dan il-kumitat li ninfurmah li għaddejja kawża bejn il-KJT u il-UC Limited. Biex ovvjament, kun bonfini.
Hawnhekk, mhijiex qorti, aħna ir-rwol tagħna huwa li ninvestigaw kif istituzzjonijiet differenti nazzjonali ikkoordinaw flimkien. Biex f'dal-każ, we have to rule out illi m'hemmx ħsara fuq is-saħħa tal-poplu jew hemm. U jekk hemm, jew hemm kollox jindika li jista' jkun hemm, kif l-istituzzjonijiet tagħna waslu biex xorta ħarġu permess. Huwa dik li aħna rridu. Biex ma tarġax
tibżi. Barra minn hekk, barra l-environmental permit, ukoll ħa nkunu qegħdin nippreżentaw iż-żewġ monitoring reports ta' l-impjant kif qed jaħdem. Li fiha juru li ma hemm l-impjant ta' siment sajlu. Dile, għan niprezentaw ħana pal-mela, għax ovvijament laqjet l-informazzjoni għedan, għan nistaw nintuwilkom, għan nix problema għan tukum dik l-informazzjoni.
Mela, nistaw nismaw il-Michael Sand, ħajtina sekwenza u daċċajna ktar informazzjoni. Nittar importanti li tiċċara maħna u għamil għetti segwina. Inton xħalkom, istelħu raskom u kif serraħtu raskom illi siben sajlu maġem, grain terminal jistajkun tan sejf li intom toħorġu permess.
Tajib. Mela, għawek aħna preparajna timeline ta' l-affarijiet kollha li ġraw fil-installazzjonijiet kollha li qegħdin fl-inħawi tal-Green Terminal. Jiġifieri naraw illi sekwenza nibdew fil-frar ta' l-2013 fejn aħna bdejna nirċievu ċertu complaints partikolarment dwar l-operat tal-Cordin Green Terminal. Ekku, saru diversi korrespondenzi ma il-VGT u l-KGT dwar l-ixu u kenna sottomissjoni ta' applikazzjoni mill-KGT f'dan iż-żmien bejn Marzu u Lulju tal-2012-13 kien hemm diversi mistoqsijiet minn l-IPD fej kienu qegħdin nistaqsu l-KGT dwar kif jistgħu jagħmlu improvements għall-operett tagħhom imħabba li xhuż li kienu qed jikkawżaw. Naħseb rajtu diġà ritratti diversi ta' ir-riżultat ta' meta kien qed jinħadd il-qamħ jew alf tal-annimali, mit-trabijiet li kienu qegħdin jirriżultaw li qed joħroġ minn dak l-operat. Jiġifieri l-ewwel darba li aħna bdejna konna involuti mal-KGT kienet f'dan l-ambitu biex aħna nirrispondu għall-complaint li kienet jirriżulta. Diskussjonijiet mal-KGT mbagħad saru diversi ispezzjonijiet fi żmien ta' wara u fl-aħħar lejn Diċembru ta' s-sena l-oħra aħna rġajna saqsejnihom imma biex intom iġibu l-operat għal-livell biex ma tkomplux tqajmu dawn il-problemi. Eżattament xi tridu tagħmlu. Għax jidher biċ-ċar li jridu jkun hemm ċertu upgrades. Ir-ritratti jitkellmu għalihom, jiġifieri meta inti għandek situazzjoni. Minn naħa tal-KGT. Iva.
Il-KGT kien diġà jeżisti. Kien qed jopera b'tali mod. Qabel ma nagħta l-operating permit għal UC Limited.
Ekku.
Intom kontu fully aware x'kienet jiġri fil-KGT u kif kienet jopera. Ma nħassu l-bżonn li l-KGT jekk kif qed tgħidu intom kellu bżonn upgrades daw jintalbu. Qabel u kif il-KGT allura kellu permess biex jopera jekk ma kellux il-livelli li intom qegħdin.
Il-KGT mandu lebda permess. Il-KGT mandu, skużani, il-KGT mandu lebda permess minn għandna biex jopera.
Aħna obbligat jkollu?
Skont l-interpretazzjoni tagħna billi qed ikun hemm ammont konsiderevoli ta' missions matul l-operat, aħna bħala neqa jidrinna li għandu bżonn operational permit. Li ngħidu lu aħna
environmental permit.
Li s'issa m'għandux. Jiġifieri, aħna qegħdin fil-fażi jekk inħarsu storikament lejn environmental permitting lokali biex nagħtu daqsxejn kuntest tal-issues fejn qegħdin. Aħna environmental permitting fir-realtà aħna bdejna madwar l-2006-2007 fejn bdejna nieħdu r-regolamenti tal-Unjoni Ewropea bdejna ndaħluhom. Bdejna ndaħluhom primarjament ma dawk li huma li l-Ewropa tqis li huma l-iżjed ta' natura importanti. Tajjeb dawk li huma definiti fil-liġi tal-IPCC, Integrated Pollution Prevention and Control. Jiġifieri bejn l-2007 u l-2010 il-priorità tal-MEPA kienet dawk l-installazzjonijiet. Li il-KGT u dawn l-operat kollu oħrajn li se nsemmi issa ma kienux parti minnhom. Mbagħad il-MEPA billi kienet stabbiliet il-proċess ta' environmental permitting madwar l-2009 sa l-2012 il-funzjoni ta' il-priorità mbagħad imxiet għall-waste management facilities oħrajn. Ċu għednajdu dak iż-żmien kien hemm installazzjonijiet, per eżempju, bħal Sant'Antnin, jew installazzjonijiet oħra tal-Wayserv, jew installazzjonijiet oħra privati. Li kollha wassalnihom għall-fażi li jkollhom environmental permit. Jiġifieri importanti li nżommu f'moħħna li aħna qegħdin fil-fażi ta' rollout ta' dawn il-permessi. Induru settur settur, naraw l-operat differenti li hemm, nipprioritizzawhom skont il-bżonn u naħdmu flimkien magħhom biex dawn joħorġu l-hom environmental permit u ngħinuhom biex jarfu dawk l-standards li applikaw għalihom biex ikunu jistgħu joperaw. Issa hawnhekk hawn ħames installazzjonijiet li aħna nqisu li huma dawk li żjed viċini, fir-realtà wieħed jista' jikkonsidra anke iżjed. Jiġifieri nista' nidħol fil-merti ta' il-Marsa Power Station, per eżempju, jew l-inċineratur li qegħdin inqas minn kilometru l-bot fir-realtà. Għax dawk huma installazzjonijiet li huma regolati taħt IPCC li diġà għandhom environmental permit. Hawnhekk qegħdin inħarsu lejn installazzjonijiet oħra illi MEPA f'xi żmien jew ieħor talbithom environmental permit imħabba l-impatti li kienu qed jikkawżaw. Jiġifieri il-MEPA indunat li hemm ċertu operat li huwa għaddej u fost il-prioritizzazzjoni li qed tagħmel hawnhekk u f'partijiet oħra ta' Malta talbithom japplikaw l-environmental permit. Jiġifieri hawnhekk għandna il-KGT, il-UC Cement, il-Malta Cement, il-VGT u Palumbo. Tajjeb, Palumbo l-istorja ma' Palumbo, per eżempju, mbeda xir 2010. Tajjeb, meta kien hemm Palumbo beda jopera, kellna l-problemi tal-grid blasting u l-MEPA intervjeniet biex tikkontrolla dik il-problema u eseġiet li kun hemm ċertu kontrolli fil-kwalità tal-operat. U hemmhekk il-MEPA eseġiet li pereżempju grid blasting isiru ċertu tibdiet fil-natura tal-operat li kun hemm hemmhekk. U hemm storja sħiħa li għaddejja sal-ġurnata tal-lum. U l-environmental permit ta' Palumbo għadu ma nħariġx għax hemm ċertu dettalji finali li aħna tinħarsu lejhom. Per eżempju, dettalji li ħarsu lejn il-noise. Inkwantu tal-VGT, ir-rikjesta biex ikun hemm applikazzjoni għall-environmental permit, din saret fil-Marzu tal-2014.
Il-VGT.
Sal-VGT hija installazzjoni li hija.
Biex niċċaraw, ġifieri intom l-Cordin Grain Terminal li ġew hawnhekk aktar kmieni tlaqgħu oħra u għamluna preżentazzjoni u assigurawna li għandhom kollox up to standard, tlabtuhom biex japplikaw biex ikollhom environmental permit. U għadhom fil-proċess biex huma jottienu dan environmental permit. U jekk qed tifhem sew, intom ħrixtu permess li s-siment tajlhom. Fil-waqt illi il-KGT għadhom m'għandhomx environmental permit. Jiġifieri jista' jagħti l-każ illi dak li qed ninkwetaw għalih aħna illi jista' jkun hemm elementi ta' contamination illi ġew earmarked mill-istudji ta' tobba illi nkarigaw iż-żewġ kumpaniji jista' jkun fatt. Għaliex il-fatt li intom għadkom ma ħrixtux environmental permit l-ieħor li qiegħed biswit. Istiment sajlu jistat il-kas li memx l-assigurazzjoni li aħna inserħu rasna. Etna millek statement biex inti tikkonvinċini, it's not the case.
Mela, ħanħarsu l-ura li situazzjoni li konna qabel l-2005. Tajf, fl-2005 kienna dawn l-entitajiet kollha li kienu qed joperaw mingħajr ebda forma ta' operational permit jew environmental permit. Tajf, iż-żewġ terminijiet użawhom interchangeably. Imma fir-realtà nħarsu lejn environmental permit. Meta ġew l-UC cement biex japplikaw, aħna derinna illi fiċ-ċirkostanzi tal-port hemm sitwazzjoni li għandna bżonn inħarsu lejha. Aħna konna diġà ħarisna lejn ix-xaqliba l-oħra fejn qed jopera Palumbo, imma Palumbo biex ngħid issew iżjed konna tinħarsu lejn l-issues li hemm viżavi ta' it-tliet tibliet.
Ħarsu lej Palumbo bħala possible source of contamination, jiġifieri qed nismek.
Konna qegħdin inħarsu lej Palumbo bħala entità li kapaċi ta' fetwa u li kienet infatti ta' fetwa it-tliet tibliet u għadha ta' fetwahom fir-realtà. Jiġifieri hemmhekk diġà il-MEPA kien kellha ċertu attività li kienet għaddejja. Meta ġejna u ġew għall-attenzjoni tagħna s-siment silos, aħna fir-realtà konna nafu, il-pajjiż kollu kien jaf illi s-siment kollu li jidħol Malta jidħol tramite l-portijiet li hemm il-Marsa. Issa nafu wkoll mill-istudji fil-kwalità tal-arja li kwistjonijiet ta' kwalità tal-arja mhumiex kwistjoni ta' lokalità. Jiġifieri fejn għandek issues, pereżempju ta' power station, inħarsu lejn il-distribution studies li saru f'dak l-ambitu fl-2012 sa 2014. Tajjeb wieħed jara l-power stations li hemm il-Marsa jaffettwaw pratikament is-sew kollu kemm hu. Allura qed nitkellmu dwar sustanzi li għandhom ċertu travel.
Immintom l-esperti tagħkom serħulkom rashom li diġà hemm livell ta' kontaminazzjoni nafu bih.
Iva.
Sfortunatament kif tajjeb inti ma tieħdux passi, ma sal jew ma setgħux tieħdu passi. Imma xi ġustifika illi nafu li hemm dak il-livell ta' kontaminazzjoni u ħareġ permess għal siment sajlow biswitu għaliex mhux x'imkien ieħor? Għaliex ingħata sakemm il-KGT jekk intom qed tajdu tajjeb illi dan għandu bżonn isaxħaħ il-livellu l-istenders tijaw, ħaġa li innegawa l-KGT, pero u għak n-semmi kollox. Allora, kif allura l-MEPA id-deċidiet illi taħti permess meta il-KGT kif kien diġa kien espost għal-kontaminazzjoni ta' mal-idwar, allura iktar kien se jkun espost għal-simen sajlo biswitu?
Madam ċe, mela. Kien propju dik ir-raġuni li aħna wara li nħareġ dik il-clearance insistejna li qabel ma jibda jopera ikollu environmental permit u ma li ma konniex ħanħalluh jopera qabel ma l-environmental permit ikun mod.
Tas-siment
sajlu. Fil-fatt, anka saħan sitra ħadna passi biex is-siġillajna is-sajlu fuq il-post. Meta rispettivament ma kellux anka l-environmental permit u xorta ġab is-siment fuq il-post. Kiku konna ċerti li dan mandux forma ta' emissions, kiku blaqas biskin kollu bżon environmental permit, imma għaliex ma konniex konvinti li ma kienx hemm emissions, allura tlabna li jsir l-environmental permit. Issa, l-environmental permit għadda l-proċess tiegħu, saru konsultazzjoni tiegħu kollha.
U l-esperti tagħkom assigurawkom jiġifieri?
Ovvjament, għaliex aħna wkoll noqogħdu anke fuq esperti barra minn x'ismu, barra mill- l-esperti tagħna. U issa għandna wkoll il-monitoring reports. Illum il-monitoring reports qed juru li huma ferm iktar milli aħjar milli ħsibna għal sitwazzjoni. U Michael jista' jispjega wkoll daqsxejn.
Issa il-monitoring reports kemm huma riċenti, għax taf ma kenniex l-aħħar laqma sa jitkellem.
Huma Diċembru Jannar.
Tajjeb ħafna. Tista' tfehmna
daqsxejn Aħna kellna proċess sħiħ flimkien mal-UC Cement fejn tlabnihom meta aħna konna qegħdin naħdmu fil-permess fl-environmental permit li huwa hekk kopja nista' ngħidilkom. Aħna esiġejna li jkun hemm monitoring systems il-juma pjuttost sofistikati. Tantu hekk illi l-UC Cement kien hemm ċertu delays li dawn ġabuhom, għas sempliċi raġuni li dawn mhumiex monitoring systems li s-sotu jitqiegħdu fuq silos ta' dak it-tip. Imma billi aħna deridna li aħna xtaqna noqogħdu mal-standards tal-IPPC, tajjeb, dan mustallazzjoni ta' IPPC, imma aħna ħarisna lejn l-storage reference documents illi jeżistu taħt il-liġi tal-IPPC u aħna dirinna li aħna għanna nadottaw dawn standards u insistejna li jkun hemm dan il-monitoring equipment. Hawnhekk għanna r-riżultati tal-ewwel żewġ sessions ta' Deċembru u Jannar li ngħaddilkom ukoll. Il-linja il-ħamra hija l-linja tal-limit, tal-limit value. Tajjeb, aħna naraw illi meta kien hemm l-operat bil-kemm ir-reġistra inħarsu lejn il-linja ta' taħt, bil-kemm ir-reġistra infatti li kien hemm emissjonijiet. Jiġifieri l-effiċenza illi kien hemm spjegata fil-proċess tal-applikazzjoni li waħda u li aħna evalwajniha din ġiet effettivament ikkonfermata.
Jifirillum intom għawek, differenza ħafna mill-li tkellimna l-aħħar darba, jifirillum intom edin tassigurawna illi mill-monitoraġġ li għamiltu intom il-ċans jew l-eventualità ta' kontaminazzjoni tal-grain li għaddi mill-coding grain kernel hija baxxa ħafna. Is that what you're telling me?
Hija limitata immens.
Hija limitata immens.
Mis-siment.
Mis-siment.
L-emissjonijiet, l-emissjonijiet li ħirġin minn dawk il-punti huma limitati ħafna.
U fix-xjenza limitati tista' tfisser ħafna kif tafu intom tagħmlu intom. Jiġifieri limitati tant illi intom moħħkom mistrieħ illi dak li qed jasal bħala grain li bad jiġi maħdum bħala ikel għand in-nies huwa within the safe limits illi wieħed jistenna f'dak pajjiż ċivilizzat.
Limitati illi huma jilħu il-livelli ta' best available technique li huma fid-direttiva tal-IPPC għal storage of substances.
Onorevoli Boħaġar, saqsi.
Ma naħseb li qed ċak qed nifhem li qed tgħidu tkom,
inkom li jettajdu hija l-emissions li ħorġu mis-siment sajlu mhumiex ma jagħmlux ksara, ma jfissirx imma l-emissions oħrajn li joħorġu mhux imkien ieħor fuq il-grain terminal ma jagħmlu ksara. Fuq tagħhom biss, anzi.
U għalhekk hija l-insistenza lill-KGT tittiġi in-line u jkollha environmental permit. Environmental permit għaliex bħalma joħroġ jista' jidħol.
Nixtieq tibqgħu mal-mejda, nixtieq nissieden il-rappreżentanti tal-Ministeru tas-Saħħa jiġu mal-mejda jekk jogħġobhom ħalli jekk jista' jkun nissostanzjaw dak li qed ngħidu, wara nixtieq li kull membru jkun jista' jagħmel l-mistoqsijiet tiegħu u wara jekk hawn xi membri tal-pubbliku li jixtiequ jagħmlu mistoqsija inkunu nistgħu nisimgħu l-mistoqsijiet tagħhom. Keep your questions brief, ħalli nisimgħu kulħadd, ħalli nkunu nistgħu. Mela, il-mep għallum differenti mill-aħħar li ntajna għalhekk natajna żmien, assigurawna illi mill-monitoraġġ li qed isir il-siment sajlo mhuwiex qiegħed joħroġ minnu emissjonijiet tant li wieħed jinkwieta li hemm kontaminazzjoni ta' dak li għadin il-grain terminal. Intom tistgħu tissostanzjaw dak li qed jgħidu l-mepa? X'għamiltu intom fil-proċess biex inħareġ dak il-permess? Meta kien hemm grain terminal ma' ġembu biex tassigurawna naħna li l-soluzzjonijiet qed jiffunzjonaw tajjeb biex il-ċittadin jiġi protett u x'qed tagħmlu issa bħala monitoraġġ biex tassiguraw li l-standards jinżammu u aħna nibqgħu moħħna mistrieħ.
Kif qegħdna fl-aħħar sessjoni.
Biex bdu lejk sur rapat inkwetanta ħadd twila
rapid. Kif qegħdna fl-aħħar sessjoni l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika tagħna għamlu testing fuq sampling, għana sample base, ovvijament ma jistax kun li jisir testing tal-popolazzjoni kollha. Sampling on the retail level ta' tqiq, għanna rizultati u bil-permess tagħkom l-autoritajiet tagħna li huma dipendenti mill-Ministeru lest li jaraw jgħidulkom ir-riżultati u xxerjew riżultati ta' dat testing magħhom.
So, l-ħabta ta' Novembru tas-sena l-oħra nagħmilna sampling program in-naħa tagħna. Fejn ħadna b'kollox 40 kampjun ta' packed cereal grains, majority retail outlets u anke minn bakeries. 39 minnhom.
Any bakeries għadi retail outlets jew partikolarment?
No, no, any. 39 minnhom kienu lokali u wieħed kien minn li hu pakkjat barra minn Malta importat biex niftehmu. Dan sar bejn l-20 u 26 ta' Novembru u ovvjament ġew testjati fil-Public Health Laboratory tagħna li jinsab reference building. Bħala parametri testejni huma lead, cadmium, iron and aluminium. U ovvjament dawn kienu testjati skont MSA EN13804.
Hemm heavy metals oħrajn, skużi. Nistit tajja daqsxejn iktar slide, faċċent sef taħna l-grajġ.
Bħala riżultati kemm kollha kemm huma ġifieri kemm led, cadmium, iron u aluminium riżultaw li għadin within il-livelli aċċettabbli tar-regolament tal-Unjoni Ewropea li hu EU Regulation 1881/2006. Bażikament dak kien is-sampling program li għamilna ovvjament f'Novembru tas-sena li għaddiet. Kien l-ewwel sampling program ta' tip tiegħu li sar.
U kull meta qed isir issa?
Huwa programmat li għal dis-sena wkoll nagħmlu sampling program ieħor.
Tħossukom sodisfatti dak l-istudju intom tħossukom
minn daw ir-riżultati b'daw il-kampjun.
Ma rriżultax.
Dawn huma l-parametri li rajna x'hemm fis-siment u ovvjament x'hemm fir-regolament tal-Unjoni Ewropea.
Ringrazzjakom. Xi ħaġa oħra xi żridu?
Appart minn hekk qed nirċievu wkoll ir-riżultati tal-air monitoring jiġifieri moħna fuq il-air monitoring min-naħa tal-mefa u nirringrazzjawhom għar-riżultati.
Jridher hemm koordinament sħiħ biex intom tassiguraw li l-livelli ta' kontaminazzjoni jibqgħu taħt il-livell. Nixtieq nisiden il-membri tal-kumitat biex jekk għandhom xi mistoqsijiet xi jagħmlu lis-sinjuri li joġobhom ġewwa għallum hawnhekk jistgħu jsaqsu. Għaw xaħat jishti jisaqsi xaħġa? Kulħat jider sodisfat. Mela. Sekonda, iva għat kontista. Għat jiniftit. Yes?
Għanniprofa nifhem naqra situazzjoni. Dana, mela għanna il-cording grain terminal. U għanna da silo ta' siment tal-UC. U għem silo ieħor ħdeħda xiex ta' siment.
Fil-bot.
Tfiri hemm ġew żewġ silo ta' siment u wieħed tal-grain. Issa. Tal-grain mhuwiex kontrollata x'huwa antik ilu hemmhekk allura ma jqax taħt il-parametri, cioè ma kienx jqax taħt il-parametri ta' ambjentali li qed nisiġu llum. Liħor l-imbena s-siment silo l-imbena issa l-LUC, pero għandu environmental permit. Is-siment silo liħor għandu kol environmental permit, mandu xlaqqas. Kif applika. Mela għanna... Ġifiri, mela għanna żewġ applications tal-grain terminal u tas-siment silo għaddejja bħalissa. Però minn kejja li daw għat mandox il-permess, minn metraċ l-qetja u għat jirriżulta, li xorta wahda memx t-nġis ta' s-sirt ta' ċereali li jistek kawza ħsara. Iba, anke manka għalke mandomx permessi ambientali.
Aħna il-monitoraċ tagħna huwa li ħareġ
mill-UC
Limited. Safina fina m'għandniex informazzjoni.
Ma testjaw il-grain.
Eżattament.
Jekk testjaw il-grain, testjaw anke.
Għalhekk importanti li tikkoordinaw flimkien. Hemm xi ħadd mill-pubbliku jekk jogħġbu jagħmel mistoqsija jista' jaqsaq mal-mejda ta' jew ħdejna hawnhekk. Introduċi ruħek ħalli. Hu mikrofon ħalli tkun irrekordjat. Grazzi. Għafas il-buttun, li t-tix għal-ħamra.
Nishtiq nistaqsi il-rappresentanti tal-MEPA taħt li ma provvediment tal-liġi inizjalment meta ġi ippjanat u mibni il-silo tas-siment kien hemm eżenzjoni li ma jkollux bżonn permess ta' svilupp. Dik l-ewwel mistoqsija. Iva, u rrid nistaqsi wkoll li huma l-standards internazzjonali jew Ewropej illi bihom kejlu u hemm xi guidelines dwar il-prossimità ta' silo ta' siment ħdejn industrija jew silo tal-ikel.
Mela fid-definizzjoni ta' x'inhu żvilupp wieħed isib eżattament x'inhu żvilupp. Impjant ma jikkwalifikax bħala żvilupp. Issa. Ovvjament, is-CEO ta' dak iż-żmien ħass u kiteb dik litra li jinkom għandkom kopja ta' dik litra.
Itra jew li jgħin noti s-sara dak iż-żmien?
Lele, itra. Fatt qal fil-litra qal li l-legal notice ħadd iċċara. Imma ovvjament l-legal notice ħadd
iċċara.
Mela minn fejn qed jiġi kwotat illi fil-definizzjoni ta' żvilupp impjant. Liema, liema. Liema artiklu, liema artiklu f'dak il-kapitulu tal-iżvilupp, jgħid meta tajt impjant kwalunkwe?
Qed tajt x'inhu żvilupp?
Qed tajt li impjant mhuwiex żvilupp.
Yes, impjant mhuwiex żvilupp.
Kwalunkwe impjant mhuwiex żvilupp. Jiġifieri jiena biex nibni impjant ta' stajl oħdej l-isptar Mater Dei m'għandix bżonn permess. U x'hekk għax mhu żvilupp.
Jiena jien ma tajx dik l-interpretazzjoni ta' is-CEO ta' qabli.
Jiena mhux qed insaqsik dwar l-ittra tas-CEO u naf li inti ma tajt ebda interpretazzjoni simili, jiena qed insaqsik bħala liġi jew regolament taħt l-att tal-iżvilupp. Hemmx x'imkien eżenzjoni li silo tas-siment huwa eżent milli jitlob a planning application.
Qed ngħidlek l-unika mod ta' kif wieħed jista' jgħid li m'għandu bżonn permess għaliex fid-definizzjoni ta' żvilupp impjant mhuwiex bżonn ta' permess.
Id-definizzjoni
ta' qabel ħadd dik interpretazzjoni.
Minix qed insaqsi dwar interpretazzjoni tal-liġi, l-definizzjoni ta' żvilupp skont il-liġi tal-ippjanar hija wiesa' ħafna u tinkludi pratikament kollox għajr dak li huwa speċifikament esklus. Jien qed insaqsi. Minn fejn? Le.
Mid-definizzjoni.
Le. Assolutament m'intix korrett. Id-definizzjoni innifisha hija comprehensive. Mbagħad tagħmel riserva u proviso ħlief fejn speċifikament x'imkien ieħor flat ikun speċifikament esklus. Jiġifieri kull ma tagħmel f'Malta jeħtieġ żvilupp, kemm jekk ikun struttura temporanja u permanenti, għajr fejn hemm esklużjoni speċifika. Jiġifieri jekk x'imkien jgħidlek isma' il-4B, knisja m'għandek bżonn żvilupp, mela knisja tista' tibni mingħajr żvilupp, il-bqija kollox inkluż tieqa, bitħa, vent, kanna, plakka, kollox huwa, ħajt tas-sejjieħ. Kollox huwa.
Sa kemm ma jgħidlekx li huwa sklus.
Sewa, mela qed insaqsik mill-liema.
Qed ngħidlek li huwa sklus.
Qed insaqsik minn fejn biss jiena. L-artiklu chapter and verse.
Qed ngħidlek x'inhu dak li huwa bżonn ta' żvilupp.
Issa żbalt fil-portijiet imma.
Id-CEO qal li
fil-portijiet. Sadix di ħarġet minn ittra.
Dik x'qal l-ittra ta' 2011 ta' CEO ta' dak iż-żmien, Dr. Ian Stafraġ, li ta' dik l-ittra, period, u hemmhekk ma' kwota ebda liġi. Jiena tinsaqsi CEO mhux bħala persuna imma bħala rappreżentant tal-MEPA. Jekk hemmx definizzjoni u qed insaqsih għax huwa ċar daqs il-kristall li m'hemmx, ebda esklużjoni biex jinbena silo ta' siment. Dik qed insaqsi. Lilin minn dik l-interpretazzjoni magari skorretta.
Eċplicitament fuq silo ta' siment li m'hemmx.
M'hemmx. Tajjeb. Issa. Naqblu illi kien hemm fis-sena 2012 enforcement order fuq l-operat avviż ta' twaqqih fuq l-operat ta' stajla u ta' siment. Naqblu?
Iva.
Naqblu illi dan tneħħa għax sussegwentement daħlet applikazzjoni għal permess ħih fuq boiler room u kmamar anċillari ma' stajla u ta' siment?
Mela, kif għatlek ġiġa, l-autorità ħadet in-konjuzzjoni li il-silo per se għax huwa impjant m'għandux bżonn permess, l-istrutturi kellhom bżonn permess u allura kellu japplika għal permess għall-istrutturi u environmental permit għall-operat tal-impjant.
Mela qed nifhmek korrett illi silo ta' siment sħiħ ma jirrikjedix permess għall-inqas kont dik l-interpretazzjoni. Għalkemm esklużjoni fil-liġi m'hemmx. Però biex tibni kmamar, anċillari u boiler room għall-istess impjant jeħtieġ permess. Skont il-MEPA dejjem.
Minix qed inkomdu għaliex dawn huma domandi li ġiżat tagħhom fil-qorti. U ma naħsibx li huwa l-lok li għandna wieġbu dan l-affarijiet li huma suġġetti.
Il-qorti li qed isemmi sur chairman mhijiex il-qorti kriminali, allura m'hemmx lok ta' eżenzjoni mit-tweġibiet għax m'hemmx ebda amputazzjoni kriminali, huma proċeduri paralleli li jistgħu jsiru f'kull wakt.
Natik permess biex titkellem, ta' dal-wakt. Lele, mela, hawnhekk diġattilku, hawnhekk mhux qorti, hawnhekk aħna qegħdin. Hawnhekk biex aħna nisimgħu l-informazzjoni li għandna bżonn, biex il-pubbliku li qiegħed isegwina jkun informat. Hawnhekk aħna ma ħa naqtaw l-ebda kawża, l-unika ħaġa li staw nagħmlu huwa rapport biex aħna ngħidu bħala parlamentari x'inħossu wara li studjajna l-każ. Li għandu jisi. Per eżempju, jisek naraw li hemm lakuna fil-liġi. Aħna nistgħu nissuġġerixxu, ara hemmhekk hemm lakuna fil-liġi e għan irranġaw ħalli tkun ċara. Biex ma jarġgħux jiġru dawn l-affarijiet. Ġifieri m'għandekx għalfejn toqgħod tinkwieta li twieġeb għax hawnhekk m'aħniex il-qorti, aħna qed nieħu biex nisma' jistaqsi biex hekk hemm elementi li aħna
mhumiex domandi li huma relatati ma' suġġett li qegħdin niddiskutu għar-rigward is-saħħa ambjentali tan-nies in ġenerali.
Jistgħu jkunu relatati għall-inċidenti oħra li jistgħu jseħħu l qudiem. U inti bħala CEO min ħa titlef xejn. Twieġeb għaliex inti tillumina lilna parlamentari li aħna nħarsu lejk biex inti tfehmna x'hemm available biex aħna l-istrutturi li għandna madwarna nikkontrollaw l-iżvilupp tagħhom dak kollu. Jes tista' titkellem.
Jekk hemm kawża qiegħda sor ġudiċi, l-informazzjoni li jista' jagħti hawnhekk issa tkun ta' preġudizzju kbir għall-kawża li għandek. Ma naħsibx li huwa l-ok, jirrispondi fuq ċerta materja sensittiva li hija l-bering ta' kawża li qiegħda sor ġudiċi.
Onorevoli, onorevoli, il-Parlament huwa fuq il-qorti. Hawnhekk għandna kull dritt nisimgħu, hawnhekk għandna kull dritt nisimgħu kollox. Ma jfistiex la xi ħaġa qed tinsema l-qorti ma tistax tinsamalaw. Dispjaċini għall-pasta żagħti ma.
Nixtieq inserraħ moħħ l-Onorevoli Sammut li l-kawża li hemm il-qorti hija waħda ta' natura ċivili u mhijiex kontra l-MEPA. Jiġifieri żgur li mhux bl-ebda mod ħajinkrimina laqqas ċivilment u jippreġudika ruħu il-CEO tal-MEPA għax m'hemmx kawżi kontra l-MEPA fil-qorti illum.
Lanqas kieku il-Parlament
in aġġunta tajdu dak.
Illi jisma il-kulħadd.
Ċert.
Ukollox. Jifieri għax qed nisimgħu mill-qorti ma jfistix li l-Parlament issa m'għandux għalfejn jisma. Bl-istess raġunament il-PAC tista' tagħlaq għalli
għax ikun hemm
attivitajiet li qed isiru fil-qorti u attivitajiet li qed isiru fil-Parlament. Jirgħodha ma tippreġudikax l-oħra.
Iva, jekk jista' jweġibni fuq il-standards Ewropej jew internazzjonali u l-linji gwida illi ġew illuminati minnhom meta raw jekk investigaw dwar id-distanza tal-impjant minn il-silo tal-grains tagħhom ħew attività oħra tal-ikel.
Ħala distanzi bejn cement silos u attivitajiet oħrajn jew grain silos u attivitajiet oħrajn ma jidhirlix li għandna linji gwida lokalment u m'inhiex awer li hemm imkien ieħor. Li wieħed jista' jgħid standards li huma applikabbli taħt liġi ambjentali, wieħed jista' jħares lest lejn il-best available technique tad-direttiva tal-IPPC, tal-Integrated Pollution Prevention and Control, li hemmhekk the standards li huma applikabbli taħt dik ta' dawk il-guidelines ġew applikati fil-każ ta' cement silo.
Jissemmiex metraċ? Jissemmiex metraċ f'dawn il-guidelines, segnatament mit metru jew il-fuq minn mitet.
Le, ma jidhirlix jissem.
Ringrazzjak. Aw aktar membri tal-pubbliku li jixtiequ jagħmlu mistoqsijiet? Jidher li kulħadd sodisfatt? Ersaq mal-mejdek jogħġbu.
Dr. Grek, konsulent tal-KGT. L-air monitoring li sar fil-post tal-UC, tal-Cement Silo, u nasib naqblu kulħadd li l-perimetru tal-UC huwa l-istess bħal tal-KGT. Allura nimmaġina li l-arja hija l-istess. Dok ir-riżultati tal-monitoring jistgħu jimxu għal-KGT bħala environment assessment tal-arja matwar KGT.
Aktar mistoqsijiet? Jekk m'hemmx aktar mistoqsijiet anke mill-membri, yes.
Yes, Astrid Vella flimkien għal-ambjent aħjar nixtieq insaqs il-meba kemm id-darba fis-sena se jsir dal-monitoraġġ u għalkemm tul ta' żmien għax bħalma semma fl-aħħar seduta standards li preżentement bil-impjant peress li l-impjant huwa ġdid jistgħu jkunu għoljin u soddisfaċenti mal-medda ta' żmien jistgħu jiddeterjoraw. Allura nixtieq inkun naf il-monitoraġġ u wiex long term u kemm id-darba fis-sena. Grazzi.
Il-monitoraġġ huwa kontinu u napprezza il-concern dwar standards li jitteterjoraw biż-żmien għax din hija problema li insibuha mawiċċna għala xogħol ta' kuljum. U din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn ikun hemm monitoraġġ anki ta' ċertu certification tal-equipment. Tajjeb, tal-kwalità tal-filter jekk hi tajba, eċetera, eċetera. Ukoll għalfejn il-permessi ġeddet biex wieħed ikun jista' jagħmel evalwazzjoni ta' performance matul medda ta' żmien, u mbagħad jara jekk hemm xi bżonn u ħtieġa li jsir aġġornament tal-permess.
Għatana kif ġa spiegajt, għanna dis-sena għanna ġonna għandu ovvijament da' tip ta' sampling program. Umbat ovvijament naraw skont il-rizultati li konna nkunu staw għablu għamma da' rizultati li għanna prezentament.
Grazie. Għaktar mistoqsijiet? Fid-daw ta' dak illi intqal illum u anke tal-istudji li ġew prezentati, nixtieq nistaqsi l-membri tal-kumitat jekk jixtiequx illi aħna nerġgħu nagħmlu talba tagħna lil-UC biex jiġu jagħmlu l-preżentazzjoni tagħhom. Kulħadd jaqbel li aħna għaġa nagħmlu talba formali biex il-jusi li meta jiġu jagħmlu preżentazzjoni tagħhom. Kulħadd jaqbel? Tajjeb. Mela naħseb jiena nistgħu nikkonkludu. Nixtieq nitlob permess mill-membri ta' dan il-kumitat biex dak kollu li ġie preżentat lilna, inklużi r-riżultati li jintom preżentajtu llum, anke ritratti li forsi tajtuna jew li nagħtaw lilna qabel mill-KGT kull min jista' jagħtina informazzjoni, jitpoġġaw fuq il-website tagħna. Aħna lan ta' dan il-kumitat huwa li aħna jekk NGO tal-bitna biex aħna niċċaraw ċertu punti għall-benefiċċju tal-pubbliku li tal-lana wara kollox aħna nagħmlu dan. Il-pajjiż għandu l-leġislattiv, għandu l-esekuttiv li huwa l-kabinett, eċetera, u għandu l-ġudikatura. Kulħadd jista' jaħdem indipendentement minn kulħadd, però allura l-istituzzjoni tal-pajjiż tibqa' l-Parlament, jiġifieri jekk jiena tiġini talba bħal din. U ma ressaqixxaw biex aħna ninvestigaw inħoss li bħala kumitat tal-Kamra għall-ambjent il-kumitat tal-iżvilupp inkun qed noqsu ħafna lill-elettorat. Waldaqshekk nirringrazzjakom tal-tendenza tagħkom, tal-informazzjoni tagħkom. U tidu tajdu li għawx permess biex nfoġġu dak kollu li għaddi kemm għattilkom fuq il-website tal-parlament. Permess? Kulħadd? Ringrazzjokom. Nistgħu naġġornaw id-data tal-laqgħa li jmiss inkunu nistgħu natwilkom aħna l-qudiem. Grazzi. Lejlet tajjeb.